Gepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýetiň Ýekaterinburg sewtiniň hukuk goraýjylarynyň etnik aderleriň ýaşaýan jaýlaryna geçiren reýtleri Balkan sewtinde ýaşaýan türkmenler bilen bilelikde bu welaýatda kowçum bolup ýaşaýan etnik aderleriň gadaklaryň arasynda uly nägilelik gahar gadap döretdi diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi Russiýanyň Bakudaky elçixanasynyň wekilini çağıryp bu reýtlere garşy berk protest bildirdi. Resmi Bakuň maglumatyna görä Azerbaýjanyň ikraýaty Şeylerçe öldürüldü. Bir neçe adam yaralandı. 9 adam bolsa tutsak edildi. Rus neşirlerinin yazmağına göre 27. yılında İrden geçirilen reytler neticesinde Yekaterinburg'da 50'den uğrak Azerbaycanlı tutsak edildi. Havarlarda bu reytler 2001. yılda öldürülen Yunus Paşayev'in işi bilen bağlanıştırılıyor. Esası guman edilenler Doğanlar Hüseyin ve Ziyaddin Safarovlar olup onların biri reyt kaltına can verip Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň metduat wekili Mariya Zakharova Ýekaterinburgdaky tutsak edilmeleriň jenayet tergowynyň çägine amala aşyrylanyny habar berdi. Diplomat guman edilýänleriň Russiýanyň raýatlary bolup durýanlygyny hem sözüne goşdy. Türkmen metduaty bu hili habarlary bermeýär. Türkmenistanlylar olary Rus we Azer habar serişdelerinden sosial ulgamlardan alýarlar.
Orsiýa türki halklary ýigrenýär Ukraina uruşuna etkir tapmasa Putin rejimi postsovet ýurtlarynyň halklarynyň üstünden düşmegi adaty ýagdaýy öwürdi.
Diýip Balkanly ýaşaýjy mundan öň Russiýada Merkezi Aziýaly zähmet migrantlaryna garşy görülen edenetlikli çäreleri ýatlatdy we bu hereketleriň sosial ulgamlarda gaty ýazgarlandygyny belledi.
Häzir hem türkmenistanlylar TikTokda Azerbaýjanly dogonlarymyza duýgudaşlyk bildirip, Rus hukuk goraýjylarynyň ýowuz çemeleşmelerini ýazgaryp tesbirler ýazýarlar.
Maglumat üçin edilse, Rus hukuk goraýjylary aprel ayında Moskwada Merkezi Aziýaly emigrantlaryň diýin zalýan hammamyny gabap, ol ýerdäki adamlary 5 sagatlap urdular we kemsetdiler. Tutulanlaryň beden urulyşdaýdan iň guzurlaryny alyp gitdiler. Sakallary aýratyna gitdiler. Olaryň biriniň sakalyny şol ýerde bölekleýin syýrdylar diýip metduat habarlaryna aýdyldy. Bu habarda çap edilen habarlarda wideo görnüşleri urulýan adamlaryň sesleri hem paýlaşyldy.
Başku vniz opustil.
Rus hukuk goraýjylarynyň Merkezi Aziýalylar Bawatdaky eden etdilikleri 8-nji ýylyny, Moskwada işleýän emigrantlaryň ýaşaýan jaýlaryna geçirilen reýtlerde hem gaýtalandy. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň bir näçesi goňşy halkyň we adary hökümetiniň öz ýylatyny berk arka durmagyny, adamlaryň bu wakadan köp wagt geçmänkä Bakudaky Rus elçixanasynyň öňünde protest bildirmegini gowunjyny bildirdi.
Azerbaýjan hökümetiniň Russiýa bilen baglanşykly ähli çäherlerini doly ýatyrmagyny uly mertlik hasaplaýaryn. Egerde ortaýetde türkmenler taýak bilen ýenjilse-de, türkmen hökümeti öz türkmeninden habar alar öýdemok, halkyň milletiň arkasynda durýan hökümet bizde ýok, bi-taraplygy bahany edip öz halkyny günäkär edýär. Bu diňe gorkoklukdan başga zat däl.
Dip Adının aydılmalılığını soran rayet aytti. Mağlumat çüyün aydılsa, Azerbaycanın Medeniyet Ministerliği bu yurtta Rusya'nın devlet ve hususi darılarıyla bağlı önden meyilleştirilen çarelerin ahlisinin yatırlanlığını. Muna Rus hukuk koruyucularının Azerbaycanlara karşı etnik alametler esasında gören çarelerinin sebep olanlığını aytti. Yekaterinburg'da olan vakadan son Türkmenistanların arasında Alham Aliyev'in avrayı hassa yokorlanını. Köp adam onu diktatör diyer. Hakiki diktatör görmek için Türkmenistan'ı yaşap görün deyip adatlığın sökvetteşi öz pikirini aytti.
Azerbaycan'ın mert prezidenti var. Halkı toprağı için yeniz kazanmağı başarın bir lider ol. Ortiyetten korkup, yalvarıp yaşayan korkok değil. Azerbaycan hava yollarında bolun hadisede hem, ortiyetten hasap sorap bilen prezident.
Deyip Balkanlı yaşayıcı sözünün üstünü yetirdi. Adatlığın ilgiderli havar verişiyali Azerbaycan hem adam hukuklarını gödök olmakta. Jurnalistleri yanamakta. tanqid edilýär. Gonşu Azerbaýjanyň tapawutlylykda Türkmenistan daşary ýurtlardaky şoltanyny Russiýadaky raýatlary barada özünni bar bolan we daşary ýurt medeniýetinden çykan maglumatlary öz ýylatyna ýetirmeýär. Şu aralykda Russiýadaky migrantlaryň düşýän kyn ýagdaýlary ol ýerden iş. Gazanç gödülýän Türkmenistanlaryň belli bir derecede ağrılmağını, Aşgabat'ın bu meselede kevr çareleri görmeğine sebep bolyanı mengdeyar. Interfax agentliğinin Rusya'nın federal hoksuzluk kulluğuna salgılanıp yazmağına göre, 2025 yılın yanvar, Mart aylar aralığını, geçen yılın degişli dövrü bilen deneştirilenini Türkmenistan'ın Rusya siyahata gelenlerin sani 41 götürüm ağrılıp 9290 adama den olupdur. Yatlasak Aşgabat'ın Türkiye bilen aradaki vizasız katnaşygy yatırma uğruna eden tagarlary siyahatçylyk vizalaryny alıp Rusya işlemäge diýen türkmenistanlaryň köpelmegine sebäp boldy. Ýöne soň migrant türkmenleriň Moskwanyň Ukrainada alıp baryan uruşuny hakyny tutma bolup katnaşýanlygy baradaky maglumatlaryň arasynda Aşgabat bu ýurdaky diýen raýatlaryny ýorlan saklamagy başlady. Emma muňa garamazdan Sinçiler Rusya'da has kin yağdayı düşüp bilecek Türkmen sahanlığının sahanının münglör çadımı yetkenliğini öne sürüyerler. Metgot havarlarına göre, Şuyul Rusya'nın Pskov oblastında kemişelik göçenlerin 40 götürümünün kovrağı Türkmen sahanının gelenler olup bir yurtta 47 mün çemesi Türkmen sahanlı bilim alıyor. Aşgabat'ın resmi taydan boyun almayan işsizliği, giyin eyran korrupsiya köp adamı yurttan gitmek pikirini itekleyer ve gidenleri izne gelmekten saklayar deyip sinçilara idiyarlar.